Вы на канале «Свобода Преміум». З Праги вас вітає Сергій Абламейко. Ці гутарили Байден і Путін про Білорусь. Ці примусять режим у Білорусі нові жорсткі санкції Заходу пайсці на спинення репресій і визволення політв'язнів. І як довго режим зможе існувати в умовах санкцій? Про гэта ў інтэрв'ю «Свабодзе» гаворыць старшы навуковы супрацоўнік Брытанскага інстытуту міжнароднага і параўнальнага права, галоўны рэдактар Journal of Belarusian Studies Яраслаў Крывой. Добры дзень, Яраслаў.
Добры дзень, Сергей.
Як вы лічыце, за 2 гадзіны, што прэзідэнт ЗША Байден размаўляў з прэзідэнтам Расіі Пуціным, ці згадалі яны хоць некалькімі словамі сітуацыю ў Беларусі?
Ну, 2 гадзіны – гэта даволі працяглы час, і, магчыма, Беларусь была ўзгадана, але я не думаю, што гэта было адным з асноўных пунктаў іх перамову. Магчыма, Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць наконт сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, ці, магчыма, было ўзгадка пра крызіс на мяжы, але я не думаю, што гэтаму прысвячалася нейкая больш-менш вялікая ўвага.
Яраслаў, вы адзін з тых, хто скептычна ставіцца да інструменту міжнародных эканамічных санкцый. За апошні год прагучала немала крытычных словаў пра санкцыі і ад беларускіх каментатараў. Адзін з самых важкіх аргументаў – санкцыі штурхаюць Беларусь да Расіі, у абдымкі Расіі. Недавно Владимир Макей нават заявіў, што санкцыі могуць прывесці да ліквідацыі беларускай дзяржаўнасці. Але іншыя аналітыкі кажуць, што ў Расіі Беларусь штурхаюць не санкцыі, але сам аўтарытарны рэжым, прычым сваёй даўняй прарасейскай палітыкай. Ну, дастаткова згадаць падпісаныя 28 саюзных праграмаў, якія задоўга да выбараў пачалі распрацоўвацца. Якое ваша меркаванне сёння? Пасля ўвядзення санкцій, да чаго яны ўсё ж прывядуць?
Па-першае, я бы не сказаў, што я скептычна стаўлюся да санкцій наогул, таму што санкцыі маюць сваё значэнне, напрыклад, моцнае сімвалічнае значэнне, людзі разумеюць, што яны не адны, што ёсць у іншых краінах тыя, хто іх падтрымліваюць на іх баку. Таксама яны даюць некаторым людзям адчуванне, што ёсць ўсё ж такі нейкая справядлівасць, калі сябе, калі не захоўваюцца правы чалавека, калі парушаюцца іншыя міжнародныя нормы, ёсць нейкае пакаранне сваёй кшталту. І, безумоўна, санкцыі – гэта хіба што адзінае, што больш-менш эфектыўна, нават не эфектыўна, а гэта тое, што можа мець нейкі эфект на сітуацыю ў Беларусі, бо ўнутры прысутнасць заходніх краінаў, мізэрныя сувязі Беларусі з заходнімі краінамі таксама змяншаюцца. І таму гэта як бы адзіны хіба што інструмент больш-менш эфектыўны, і таму ім карыстаюцца. Але ў той же час трэба разумець, што балючасць санкцыяў не абавязкова значыць іх эфектыўнасць. Гэта як мы, напрыклад, вядзем гаворку пра чалавека. Напрыклад, можна зрабіць чалавеку балюча, можна зрабіць яму вельмі непрыемна, але няма гарантыі, што чалавек будзе рабіць так, як нам хочацца. Таму я скептычна стаўлюся, калі гаворка ідзе пра санкцыі як нейкую панацею, што вось гэта вырашыць беларускія праблемы. Што датычыцца большай залежнасці Беларусі ад Расіі, то туды, мне здаецца, пхаюць і беларускі рэжым, і санкцыі адначасова. І няма зараз ужо асаблівых спрэчак наконт таго, што за апошні год залежнасць Беларусі ад Расіі вельмі моцна павялічылася. Што датычыцца страты беларускай дзяржаўнасці, я не ведаю, ці гэта сапраўды ёсць такі план у Крамлі, каб зусім пазбавіць Беларусь дзяржаўнасці, фармальнай дзяржаўнасці, намінальнай дзяржаўнасці. Мне здаецца, тая сітуацыя, дзе калі ў Крамлі кантралююць знешнюю палітыку Беларусі і ўнутраную палітыку Беларусі, не пазбаўляючы Беларусі ад намінальнай незалежнасці, гэта, ў прынцыпе, не такі кепскі варыянт, бо тады не трэба, не будзе ніякіх наступстваў, калі была нейкая анексія Беларусі, не трэба браць усе эканамічныя праблемы для сябе. Таму я думаю, што может быть такая ситуация, что белорусская державность номинально будет существовать, что вот независимая ее страна с амаль з усімі атрибутами незалежности. Але калі мы поглядим на то, насколько незалежные у принятии своих решений у белорусские улады, то от той незалежности может мало что застаться.
Мы говорим с вами 8 снежня, именно 8 снежня Виктория Нуланд, наместница держсекретаря США, заявила, что в США опасаются, и есть думка, что Россия может попробовать обновить СССР. В этом смысле суверенитет будет перешкаджать, когда такие намеры сапраўды існуюць. Але, тем не менее, менавіта 8 снежня увайшлі ў дзеянне самыя жорсткія санкцыі Злучаных Штатаў Амерыкі супраць беларускіх эканамічных гігантаў. А 6 дзён назад, 2 снежня, было абвешчана пра вельмі балючыя і дастаткова нечаканыя амерыканскія санкцыі супраць шэрагу прадпрыемстваў беларускага фінансавага рынку. Раней моцныя эканамічныя санкцыі вымушалі рэжым Лукашэнкі ісці на дыялог и вызволять политвязнев. Ці магчыма, на вашу думку, такое и теперь, скажем, в наступном годе?
Магчыма, это отбудется, а магчыма и не отбудется. И тут вельми шмат факторов. И санкции – это просто один из чинников, которые працуют у той или иной бок. И найперш, мне кажется, важно зрозуметь, ці, какая будет позиция Москвы на этот конт. Ці яны сапраўды супраць санкцыяў, ці яны, в прынцыпе, маюць шмат чыноўнікаў і шмат людзей у Расіі, думаюць, што, в прынцыпе, гэтыя санкцыі даволі добра для Расіі, таму што яны падштурхоўваюць Беларусь яшчэ бліжэй да Расіі і робяць яе больш залежнай. І таксама у мяне ёсць сумнівы, вы казалі пра БССР, ось якраз пра тое, наколькі беларускія ўлады маюць свободу.
Я сказал про СССР, Ярослав. Как бы Россия СССР хочет створить.
Так, СССР, ибо СССР была часткой этого СССР.
Так.
И вот у те часы так само у БССР были некие свои полномочия, але кардинальные все пытания вырашались в Москве. Амаль все самые важные внутриполитические пытания вырашались в Москве. И в неким смысле мы уже наближаемся до СССР, БССР, шмат у яких накірунках. То, что, скажем, белорусские улады уже хіба не могут робить никаких ключевых решений по внешней политике без узгоднения с Москвой. То, что каб далятець з Беларусі, скажам, Европу, трэба лятець праз Москву, як гэта было ў савецкія часы. І тут пытанне ў тым, наколькі нават сам Лукашэнка можа прымаць такія рашэнні. І я вось, дарэчы, недавно думаў, ці, скажам, Кадырова не больш свабоды па ўнутрыпалітычных пытаннях, чым у Лукашэнка зараз. Бо калі мы паглядзім, што могуць рабіць чэчэнскія ўлады ў дачыненні да мовы сваёй краіны, рэлігіі, традыцыі, то ім дазваляецца, ў прынцыпе, значна больш, чым тое, што дазваляецца ў Беларусі. Там, напрыклад, калі ў Беларусі які тут спробы аднаўляць мову ці нейкія такі больш выразную палітыку ў дачыненні да нацыянальнай ідэнтычнасці, адразу з'яўляюцца хвалі пратэстаў у расійскіх СМІ і часам таксама ў праспалітыкаў выказваецца незадавальненне. Вось, і слухаючы расійскіх аналітыкаў, шмат хто зараз кажа, што цяпер наступны этап для российских уладов, это взять под контроль спецслужбы белорусские, бо уже, в принципе, внешняя политика больше-меньше под контролем, экономично залежит Беларусь, уже значно от России его заставляются только спецслужбы. Тому, вертающийся до вашего питания, махчимо, что решение выпускать или не выпускать будет приматься у Москве, а не у Беларуси, и покуль что я не бачу причину, по яких теперешние улады России были бы затекавлены у тым, как выпускали политичных вязнев и у тым, как санкции изменялись и смягчались.
Ну, с этого вашего отказа выникает, что вы фактично признаете, что демонтаж белорусского суверенитета уже отбылся.
Так, у значной ступени Беларусь сгубила свой суверенитет, и когда мы кажем Ну, наогул, калі казаць пра само вызначэнне суверэнітэта, то ён належыць народу, так? То ў гэтым сэнсе Беларусь згубіла суверэнітэт яшчэ даўно, ў 90-х годах. Зараз хутчэй ідзе пытанне пра незалежнасць Беларусі, наколькі яна можа праводзіць незалежную знешнюю палітыку і ўнутраную палітыку. І апошнія падзеі, напрыклад, прызнанне Крыма і іншыя, паказваюць, што гэтага гэта незалежнасць ужо амаль не засталося, на жаль.
Добра, а пра час санкцыяў. Якія інструменты ёсць у міжнароднай супольнасці? Ну, калі гаварыць пра гэта. Бо, вядома, бясконца выказвае заклапочанасць. Нельга. Як рэальна можа дамагчы, на вашу думку, Беларусі, беларускаму народу? Я вось гляжу, каманда Святланы Ціхановскай вельмі аддана працуе ездзіць па заходніх краінах, заклікае дапамагаць уцікачам, журналістам. Заклікае памагчы ў рэабілітацыі ахвяраў рэжыму. Але што яшчэ можна зрабіць? Што яшчэ можа гэта быць? Напрыклад, я не ведаю, новы інфармацыйны праект, ці істотнае пашырэнне існуючых беларускіх інфармацыйных пляцовак за мяжой. З іншага боку, ці мае гэта сэнс, калі ўлады блякуюць сайты, і крымінізуюць нават падпіску на незалежныя тэлеграм-каналы. Карацей кажучы, пытанне маё такое сумбурнае да вас. Якія яшчэ ёсць інструменты ў міжнароднай супольнасці памагчы беларусам, апрача санкцый?
Тыя меры, на якіх настойваюць, якія прасоўваюць каманда Светланы Ціхановскай, іншыя групы беларускай дыяспары, яны безумоўна патрэбныя. Патрэбная дапамога ўцекачам, журналістам, сем'ям палітычных вязняў, патрэба дапамога СМІ. Вось, напрыклад, адна з рэчаў, якія засталася дакладна ў Беларусі сваё, гэта такая інфармацыйная прастора ў дачыненні да навінаў. Так, людзі звычайна не ходзяць чытаць расійскія навіны, нейкія там, не ведаю, Лента.ру, там ці РБК, каб даведацца навіны ў Беларусі. То есть, в прынцыпе, ёсць пэўныя сферы, у якіх незалежныя беларускія актары, так скажам, яны задаюць тон. І гэта вельмі важна падтрымліваць і пашыраць. У той жа час, мне здаецца, важна не перабольшваць тыя праблемы, якія ёсць у Беларусі з пункту гледжання устойлівасці рэжыма. Напрыклад, мне не падабаецца, калі кажу, што вось заўтра рэжым разваліцца, заўтра будзе рэвалюцыя, вось толькі трошачкі, давайте яшчэ націснем. І тут ізноў жа мы ўзгадваем сітуацыю ў БССР, ці маглі б беларускія грамадзяне ў БССР зрабіць рэвалюцыю. Я сумняюся, а ўзровень рэпрэсію, які зараз ёсць у Беларусі, ён ўжо ну, такі нават не позні БССР, а ранейшыя часы. Таму, мне здаецца, важна думаць не толькі пра кароткатэрміновую перспектыву, але таксама думаць пра сярэднетэрміновую перспектыву. Бо калі глядзець на беларускую гісторыю, то звычайна беларускія паўстанні, яны сканчваліся паразай. Там і слуцкі збройны чын, і калі казаць, і Каліноўскага раней, ці казаць 2020 году беларуская рэвалюцыя. Бо калі ісці так лоб у лоб, то, на жаль, гэта не прыводзіць да патрэбнага выніка. Але адчыняюцца гістарычныя вокны час ад часу, як гэта было ў 1918 годзе, напрыклад, як гэта было ў 1991 годзе. І важна проста быць гатовымі і развівацца. Ось калі такі момант прыйдзе, каб была дастаткова моцная, прынамсі, эліта з пэўнай сваёй культурай, ідэалогіяй, якая магла б потым узяць на сябе цяжар адказнасці за беларускую дзяржаву. І таму, калі ідзе гаворка, што можна рабіць, такі падыход, што ну, трэба хоць штосьці рабіць, гэта, мне здаецца, не зусім правільны падыход, таму што гэта ў выніку значыць, што шмат сілаў марнуецца, шмат грашэй марнуецца і так далей. Бо калі там тысячу разоў крыкнуць дало Лукашэнку перад беларускай амбасадай ці сыходзьце з Беларусі для заходніх бізнесаў, наўрад ці гэта неяк паўплывае кардынальным чынам на сітуацыю ў Беларусі. Таму трэба думаць вось на такія праекты, якія могуць у сярэднетэрміновай перспектыве, доўгатэрміновай перспектыве ўмацоўваць беларускую нацыянальную свядомасць, грамадзянскую свядомасць, хаця магчымасцяў для гэтага застаецца не так шмат унутры Беларусі, ну у дыяспары ёсць такія магчымасці і трэба імі карыстацца.
А вось яшчэ такое пытанне ў мяне. Чаму, на вашу думку, не надта шпарка ідзе працэс пачатку судовага пераследу вінаватых у здзехах і катаваннях у рамках так званай універсальнай крымінальнай юрысдыкцыі? Я маю на ўвазе заходняя краіна.
Мне здаецца, што асноўная прычына ў тым, што калі дазваляць такого кшталту заявы ці іскі ад удачнення да Беларусі, тады ўзнікне пытанне, чаму таксама не прымаць такую ж самую палітыку для судоў удачнення, напрыклад, да Ірана, да Паўночнай Карэі, для Сірыі. І калі створыцца прэцэдэнт, то суды, там гэта нямецкія, французскія, англійскія суды могуць быць заваленыя такімі справамі з усіх куткоў зямлі. І гэта, мне здаецца, адна з прычынаў, чаму гэта вельмі асцярожна ставяцца да гэтага пытання. Таксама можна казаць пра канцэпцыю, скажам, дзяржаўнага ці суверэннага імунітэта, якія абараняюць кіраўніцтва дзяржавы ці дзяржаўных дзеячаў, у тым ліку тых, хто працуе у сілавых структурах. І ёсць прыклады, калі якби, робіцца выключэнне, але гэтых прыкладаў вельмі мала, і на жаль, мне здаецца, пакуль не зменіцца рэжым у Беларусі, то такія справы не будуць мець нейкага вырашальнага значэння, хаця, безумоўна, шмат хто за імі сочыць, бо гэта якби, як праява нейкай справядлівасці ў дачыненні да тых, хто удзельнічаў у правах, у парушэннях правоў чалавека. Мне здаецца, што гэта асноўная прычына.
Я чуў, чытаў некаторыя выказванні ўдзельнікаў форуму «Свабоднай Расеі», які ў пачатку снежня прайшоў у Вільні. Некаторыя з іх за прайшоўшы год пабывалі ў Беларусі некалькі разоў і сцвярджаюць, што непрыманне цяперашняй улады ў Беларусі ўсеагульна. І кажуць, што ў такіх умовах рэжым доўга існаваць не зможа. Пытанне да вас як да кваліфікаванага юрыста і выкладчыка. Дык можа ці не? І як доўга зможа?
Ну, тут пытанне, хутчэй, не пра юрыдычныя нормы, а пра палітыку, так? Бо, як мы ведаем, што ў Беларусі часам не да закона. І непрыманне ўлады, гэта значыць непазбежна змену ўлады ў дэмакратычных краінах. То есть, калі ў людзей ёсць магчымасць прыйсці на выбары, выказацца ці выйсці з пратэстам, ці выйсці на забастоўку і такім чынам дасягнуць сваіх мэтаў. А ў тых сітуацыях, дзе ўлада заснавана галоўным чынам на гвалце і на запалохванні, гэта можа вельмі доўга цягнуцца. І далёка не трэба хадзіць, узгадаць рэпрэсіўныя рэжымы ў вельмі бедных краінах, нават значна беднейшых за Беларусь. Ну, напрыклад, Бірма, гэта нядаўні прыклад, там была нават нейкая дэмакратыя не так даўно, але потым вайскоўцы ізноў захапілі ўладу, і цяпер вельмі жорстка падаўляюць усе пратэсты, усе спробы да дэмакратычнага нейкага павароту, хаця вось гэтыя партыі прадэмакратычныя, яны там мелі большасць, але, на жаль, калі няма дэмакратычных інстытутаў, там іншыя чыннікі больш важную ролю адыгрываюць. І, наколькі я разумею, у Бірме Кітай адыгрываю больш-менш такую ж ролю, як Расія адыгрывае ў сітуацыі з Беларусю. Ну, можа, ёсць пэўныя адрозненні, напрыклад, напэўна, кітайцы не навязваюць сваю кітайскую мову бірманцам, але агульная карціна, мне здаецца, з гэтага пункту гледжання падобная, што вялікая краіна падтрымлівае нейкі маленькі рэжым, і ніхто не хоча звязвацца з гэтай маленькай краінай, каб вырашыць пытанні гэтай маленькай краіны. І як калісьці казаў сам Лукашэнка, што Беларусь абрычына быць з Расіяй. І, на жаль, зараз такая сітуацыя, што Лукашэнка падабаецца Расіі менавіта таму, што ён настолькі ізаляваны, менавіта таму, што настолькі шмат супраць яго санкцыяў, што яго няма ніякага манёўра. Ён не можа пайсці на захад, як, напрыклад, мог бы Бабарыка ўзяць, пачаць весці перамовы з тымі, з іншымі, што б непазбежна змяніла залежность Беларуси от России. И тому, не глядя на то, что он может шмат кому не подобаться у России, але он шмат что думает наилепше отповедая интересам ну, Кремля на этом этапе. И ну, в связи с этим, снова же мы можем поглядеть на белорусскую историю, что некие магчымасці для Беларусі развівацца ў дэмакратычным накірунку, яны ўзнікалі тады, калі было менш ціску з усходу, калі Беларусь больш-менш магла сама вырашаць, што адбываецца ўнутры краіны. На жаль, на сённяшні дзень мы бачым, што гэтага не адбываецца і ў бліжэйшы час ну, не бачна якісьці выразныя сцэнары, паводле якіх мы маглі б дасягнуць нейкіх хуткіх зменаў.
Дякую, Ярослав, за гутарку.
Калі ласка, дякую за запрашэнне.
На сувязі быў старшы навуковы супрацоўнік Брытанскага інстытуту міжнароднага і параўнальнага права, галоўны рэдактар журналу «Belarusian Studies» Ярослав Крывой. У празе для вас працаваў Сергей Абламенька. Падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Вітанне. З вами канал Свабода Прэміум. Я Юры Дракахруст, а таксама удзельнікі нашай сённяшняй гутаркі. Гэта старэйшы эксперт цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч. Павел, прывітанне.
Прывітанне.
А таксама дырэктар цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу, доктар палітычных навук Павел Гусаў. Павел, добры дзень.
Добры дзень.
Тема нашай сённяшняй гутаркі, адна з тэмаў, прынамсі, гэта заява міністра замежных справаў Беларусі Владзіміра Макея, якую ён зрабіў пасля ўдзелу ў нарадзе міністраў замежных справаў краінаў АБСЕ. Ён у прыватнасці сказаў, што Беларусь рызыкуе страціць дзяржаўнасць, калі санкцыйны ціск будзе працягвацца. Ну, якраз вот дзень, калі спадар-міністр удзельнічаў у гэтай нарадзе, быў такім санкцыйным днём, сан-днём, так бы мовіць, кажучы савецкай мовай, калі Еўразвяз, Злучаныя Штаты, Вялікабрытанія і Канада супольна прынялі новыя пакеты санкцый. Павел Мацукевіч, ці згодны вывод з гэтым прогнозам, з этой ацэнкай спадара Макея, што калі санкцыйны ціск будзе працягвацца, Беларусь рызыкуе страціць дзяржаўнасць. Ну, вот пэўны час таму ён сказаў, што калі санкцыйны ціск будзе працягвацца, то грамадзянская супольнасць Беларусі будзе знішчана. Ну, з большага, прынамсі, у значнай ступені, як бы, той яго прагноз спраўдзіўся. А гэты таксама спраўдзіцца.
Ну, мне кажется, он об этом, о возможности утраты независимости говорил и раньше, когда, собственно, весь политический кризис только развивался, может быть, какими-то иными словами. И, в общем-то, я отчасти с министром Макеем согласен, потому что санкционное давление так или иначе, хотим мы это признавать или нет, толкает нас. Все глубже вталкивает в Россию, это, как говорится, факт. Но в чем причина? То есть кто источник всего этого? Источник, причина как раз-таки поведение белорусских властей. Это в их власти было, скажем так, 9 августа правильно посчитать голоса и не устраивать все то, что они устроили. И тогда бы, собственно, до этой всей ситуации и не дошло.
Павел Вусов, а як вы оцениваете вот эту заяву і яе як бы валіднасці, спраўдзіцца яна. Бо шмат хто прыводзіць прыклад, ну, это вот як тэрарысты захапілі закладнікаў, і вот яны кажуць, што калі вы там не прымеце нашу умову, мы іх всіх перестреляем. Ну, такая метафора можна ёй скарыстацца. Але вот лёс закладнікаў, ён сапраўды в руках гэтых людзей. І як бы што рабіць, як іх трэба как-то ратаваць, а з іншага боку, ну, патрабаванні тэрарыстаў задавальняць не хочацца. Ну, тут я яшчэ раз кажу, гэта метафара, але структурна схема падобная. И в этом смысле могут же и забить террористы закладников, может и сдать Беларусь свою державность, стратить державность, ну, может быть, и без великого жадания, але, ну, вот так складываются, как бы, мовить, зорки, нет?
На жаль, самый пессимистичный сценарий, он довольно реалистичный в наших умовах сегодняшних. На мою думку, демонтаж белорусской державности непозбежный. И мы это уже зараз просочиваем у шмат яких деяниях и кроках улады Лукашенко. И на сам реч взяты у закладники не только громадяне Беларуси, але и сама краина. И это апошний форпост, магчимость погандлеваться с Заходом, менавіта коштом державности и суверенитету. Ну, мы бачим, что на сегодняшний момент такой веры тому, что заявляет и робит белорусский авторитарный режим, нема, и парадигма санкций, она на сегодняшний день доминующая, и хутчэй за все измены у подыходе до белорусского режима уже не будет с боку Захода, навод, коли процесс страты незалежности стане непозбежный. А демонтаж державности мы, ну, покуль что с внешнего суверенитету мы назираем у подписания 28 мапов, у створения войсковых учебных центров российских у Беларуси, у поглыблении войсково-стратегичной супрацы и так само заявах Лукашенко про то, что он готов навод разместить ядерную зброю у Беларуси, то бок мы бачим, что внешняя политическая незалежность и суверенитет краины уже знищены. Что можно робить, как выратовать краину? Тут уже отход от политики санкций, навод, коли б европейский связь этой санкции б не уводил, навряд ли мог бы допомогчи, бо як...
Павел, я вас перепыню. Может, это перебольшивание? Вот вы же сказали, суверенитету уже
не думаю, не думаю, что перебольшивание...
Не, ну, видите, Павел, вот так. У меня такое, знаете, завсёды, ну, не завсёды, а после 14-го года, вот такая, как бы, историчный губ. Да, вот до 14-го года многие украинцы сказали, ой, да Крым, ну это фактично Россия, там все российское, там куча российцев, там украинского ничего нема, украинская влада. До 2014 года, я думаю, и вы шмат чули такие раз. Але коли Россия туда реально пришла, когда Россия поставила там свой бот, свой стяг, свое войско, то вот зараз люди ведают, и украинцы ведают, что такое, як бы то Россия, не бы то Россия, и что такое реальная Россия. Так вот, в этом смысле относно Беларуси. Амаль стратила, когда это станет, но... как, коли и коли, и она станет полночно-заходним краем России, я думаю, что вы зауважите отрознение.
Ну, Юра, это мы с вами разумеем, так? И по-другому, ну, коли ласка, не переносьте те сценарии и вариации, которые Россия выкористала в дочинении до Украины, там все ж таки была войсковая оккупация и войсковый захоп территориев. И коли сами умовно белорусские улады демонтуют державные институты и незалежность краины с уластной нибы политической воли. Тут гутарка ведется именно про это. Не про то, что вот раптовно придут российские войски и захопят Беларусь и усталюют там стяг на будинку Верховной Рады, так, Беларуси. А менавіта сама Верховная Рада примет парламент такое решение. Лукашенко примет. Нібы державные институты Беларуси примают такое решение. Это зусім інший калінкор. Безумовно, коли российский бизнес, российская политика, российская политическая культура, такая, какая она есть, прыдзе сюды у Беларусь, то большасць грамадзянаў безумовно зарыентуецца, і для іх гэта будзе шокам. Бо на сённяшні момант, усё ж такі, не гледзячы на тое, што ёсць сітуацыя Крыма, ёсць сітуацыя Донбаса, ёсць дзеянні Расіі ў Беларусі, усцяж падтрымка Расіі з боку беларускіх грамадзянаў і пазітыўныя адносіны да Расіі даволі вялікія. І гэта праблема. То бок і шмат хто з Расіі усцяж, на жаль, звязвае палітычныя перамены у лепшае у Беларусі. У гэтым праблема. Але вяртаючыся да таго, што можна зрабіць, так, вось, каб гэтага, ну, ў пэўным сэнсе можа захамаваць, стрымаць. Ну, адзінае, што можна, гэта, канешне, у працэсе вось такога інтэграцыйнага захопу ці аблогі Беларусі пачаць даволі радыкальна, я маю на ўвазі з боку Захада, нават у палітыцы санкцый дзейнічаць у дачыненні да Масквы. А не разглядаць беларускі рэжым як аўтаномію, якая тут мае нейкую ўнутраную палітычную волю, а таксама, але перш за ўсё разглядаць Расію і інтэграцыйныя працэсы як механізм такога скрытага захопу Беларусі.
Павел, у мяне да вас два пытанні. Першае, вот, пра тое, што в якой ступені санкцыі, а насамрэч яны, ну, так выглядае пакуль, прынамсі пакуль яшчэ, далёка не пякельны, не татальны. Наколькі яны, як бы, чыннік, фактар вот этой страты дзяржаўнасці, калі яна сапраўды адбываецца. А можа быць, это просто некая аўтаномная, як бы, трэк, па якім Беларусі ішла б. Нават вот не было б ніякіх санкцыяў, всё роўна з прычыны леташняга крызісу, с причины інших, как бы, чинников, они все равно, Беларусь бы все равно и шла туды, нет?
Ну, судя по всему, нет, потому что до августа 2020 года она все-таки туда не шла. И вот даже в начале августа мы там встречали танкеры с нефтью не из России. И мы интересовались, где еще можно купить энергоресурсы так, чтобы не в России. Ну, может быть, с вашей точки зрения, санкции недостаточно жесткие. С моей точки зрения, любые санкции, даже визовые, они как минимум создают такую нехорошую репутацию, а для бизнеса это, скажем так, очень нехти. Проблема этих санкций заключается в том, что они так или иначе создают проблемы то в торговле там, нефтепродуктами, то еще с чем-то. И Беларусь находит теневые схемы как раз-таки в России. И потихоньку переключает свой бизнес на бизнес через Россию, на бизнес от имени России и так далее. И вот этот вот теневой захват, он зашел дальше, чем, скажем так, заходит интеграционная программа сегодня. И в этом, пожалуй, на мой взгляд, существует и ключевой такой негативный, скажем так, эффект вот этого санкционного давления. Белорусская сторона их пытается обходить достаточно успешно, именно потому, что есть Россия. Россия имеет колоссальный опыт обхода санкций, связанных с историей Крыма. Вот. И эта схема работает достаточно благополучно. Ну, понятно, что все самые, скажем так, тяжкие интеграционные документы, они уже были подписаны. Там договор 99-го года, он предусматривал и флаг, и герб, и даже общее представительство в международных организациях. Но до воплощения вот этих знаковых с точки зрения интеграции вещей пока не доходило. А вот сейчас вроде бы подписаны на бумаге не очень знаковые вещи, а в реальной жизни происходят знаковые вещи. Создаются учебно-боевые центры, переключается экспорт ключевых белорусских позиций на Россию и так далее. То есть под санкционный шумок происходит все то, чего Россия добивалась от Беларуси на протяжении всех этих лет. И причем оно происходит незаметно. В стране никто не замечает. Жизнь людей, в общем, как будто не меняется. Они просто однажды все мы проснемся в какой-то момент в стране, которая де-факто нам уже не принадлежит. Но де-юре будет стоять белорусский пограничный столб, висеть белорусский флаг, и мы снова будем только в ООН со своим
Павел,
голосом.
Скажите, а вот да. У меня такое для вас питание, изложу, про тем же речище. Ну вот зараз подводятся выники, скажем, экономичного года, и они вельми кто казаў сімпатычны. То есть тут можна спрачацца, там тлумачыць асаблівасцямі знешняга рынку, але какой-то шалёны рост экспарту, прычым шалёны рост экспарту у тыя самыя краіны, якія вводзяць адносна Беларусі санкцыі. Так з гэтага пункту гледжання, як бы, які ціск санкцый, прычым санкцыі, Ну, это зразумела абсурдно, але як бы пасля санкцій атрымаліся вот такія поспехи. Так чым ціск? Чым шкода тут?
Ну, надо понимать, что в этом году исполнялись белорусскими предприятиями на экспорт контракты, которые заключались в предыдущие несанкционные годы. А вот уже в этом году, в текущем, новые контракты не заключаются, ну, скажем, там, на какие-то значимые экспортные позиции. Это значит, что эффект в любом случае откладывается там, на год или на два. Вот. Я думаю, что в 2022-2023 году мы начнем ощущать последствия. Кроме этого, если вы посмотрите на опыт стран, в отношении которых вводились санкции по линии Совета Безопасности ООН, когда обходить их было совершенно невозможно, когда за спиной не стояло какой-нибудь генеральный спонсор в виде России, все равно даже самые жесткие экономические санкции, их история растягивалась там, на лет 10-12, как в случае с Ливией, в случае с ЮАР, там, по-моему, 25 или 26 лет, в случае с Ираном 13 лет. То есть это в любом случае очень такая мера не утром деньги, вечером стулья. Эффект в любом случае он происходит, но он точно происходит со временем. Ну, Беларуси в этом году еще повезло благодаря конъюнктуре. Ну, так или иначе, эффект в сухом остатке, эффект отложенный.
Павел Вусов, вы сказали про санкции относно России, але справа в том, что Россия и так под санкциями. Велизарными санкциями за Крым, за Донбасс. А кроме того, теперь, махчима, Россия отримает еще один пакет санкций. Так или иначе. Коли не будет война, махчима их отримает. Ну, а коли будет война, то в угле санкции будут, я думаю, вельми и вельми суровые. Вот. И в этом смысле, как бы, какая имоверность, что Запад будет вводить некие отмысловые санкции относно России за то, что она как бы притягивает до себе Беларусь. Ну, не до Беларуси. Или тут вот на меже войны балансуют стосун России с Украиной, то там, махчима, будут санкции. Але, как бы, санкции относно Беларуси, они просто, как бы, потонут в этом море, океане, санкции относно стосунка в России и Украины. Не, хиба не так.
Абсолютно згодный. Коли мы будем уже разважать про Беларусь у контексте агульно-региональной проблемы с безпекой, у контексте махчимой гипотетичной войны с Украиной, и коли мы будем оценивать ситуацию и подходы России до Беларуси именно с пункту гледжения приготовлению до войны с Украиной, то я думаю, что так или иначе Беларусь переутворится в один из форпостов России, плацдармов для агрессии супроти Украины, коли мы будем, безумовно, исти у речищи прогнозов относно войсковых деяний супроть Украины. Для России вельми важно, как Беларусь у гэты процесс была заангажаваная непосередным, прямым, наупростовым чином, махчима нават вымусить с Беларуси удел у гэтых боевых деяний, принамсі сил специальных операций. И, безумовно, тады трэба чакаць, что на территории Беларуси, на яе паўднёвай мяжы, могут быть размещены российские войски. Калі мы разважаем у контексте будучай войны, бо калі ўжо пачнецца адчынены вайсковы канфлікт, то тут уже нейтральных тэрыторый просто не будзе. І безумоўна, тады разважаць адносна санкцыяў у дачыненні да Расіі па прычыне, скажам, таго, што яна робіць у Беларусі, не мае сэнсу. Гэта будзе глабальная санкційная війна, глобальна економічна війна, бо треба тоді і буде хутчэй за все уведені некі обмежуванні транзиту праз Беларусь, бо гэта буде країна, яка буде утягнута у військові дії. Тое, про що казав польський урад, закриття мяжи тотальне з боку Заходу на транзит так само товару, то бок фактично ми будемо зусім у іншій реальності, зусім про інше будемо розважати. І ми вже будемо розважати про можливість вогулі глобальної Третьої світової війни, коли ситуація буде розвиватися ось у таким драматичним речищі. Калі ж дзеянні Расіі на мяжы з Украіны гэта толькі чарговы псіхалагічны ціск, так, змушэнне захаду да нейкіх саступак, да дыялогу, да таго, каб захад еўрапейскі звяз ЗША прынялі ў пэўным сэнсе парадыгму бачання рэгіёну і знешняй палітыкі Расіі, то тады будзе зусім іншы расклад. Калі захад пабаіцца вось паглыблення гэтай канфрантацыі з Расіяй, калі будзе імкнуцца да таго, каб злагодзіць сітуацыю, злагодзіць канфлікт і пачне дыялог, тады ўжо дзеянні ў дачыненні Расіі з боку ў дачыненні да Беларусі будуць зусім іншыя. І тут у гэтым кантэксце таксама Захад не асмеліцца, калі ён пагодзіцца прымірыцца ў пэўным сэнсе з Расіяй, не пагодзіцца ўводзіць санкцыі супраць Расіі, калі тая зрэалізуе поўнамаштабны інтэграцыйны працэс у дачыненні да Беларусі, бо новая парадыгма расійскай знешняй палітыкі і яе пазіцыя ў рэгіёне азначае дамінацыю ў рэгіёне, дамінацыю геапалітычную ў Беларусі, у пэўным сэнсе ўплыву ва ўкраіне, на постсавецкай прасторы ў цэлым, і тады праблема Беларусі, канешне, ўжо нікога клапоціць не будзе.
Павел Мацукевіч, я вот памятаю, што вы, калі раней выказваліся на конт санкцій, крытычна выказваліся, вы прыводзілі розныя прыклады, ну, скажам, як абышліся з Каддафі, ну, я маю на увазі не в 11-м, а в 5-м. Калі быў трэк санкцій, так, адносна на яго, але былі і перамовы. І з Мілошевічам, дарэчы, перамовы былі, і з Іранам былі перамовы. І вы казалі, што ну вот, вот просто ввесці адносна Беларусі санкцыі, і маўляў, вот мы дачакаемся, калі пад, так бы мовіць, цяжарам сваіх злачынстваў рэжыма абрынецца, ну вы казалі, што это не самае ўдалае, як бы спосаб, што трэба перамоўны трэк. Ну і вот як бы як па чараўніцтву, калі мы з вамі апошні раз размаўлялі, літаральна ўвечары тады. Спачатку мы з вамі запісалі гутарку. Вы сказалі, што не кепска было б, каб Меркель патэлефанавала Лукашэнку. Пах, Меркель тэлефануе Лукашэнку. Пах, два разы. Потом былі перамовы Макея з Барэлем двойчы. І нібыта была створана некая група перамоўная. І як-ніяк паліцелі самалёты назад. У Дамаск, у Ірак. Як бы, этот самый міграцыйны крызіс, калі не завершены, то, ну, может быть, может кто-то скажет, может неправильно, но он был как-то залагожен. Так вот, вот эти звонки, эти контакты, эта группа, это и есть вот реализация того, про что вы сказали?
Ну, это фрагмент, да, это все-таки фрагмент, и, на мой взгляд, история действительно благополучная, потому что после этих контактов ну, напряжение на границе действительно спало, и самолеты повезли людей, мигрантов обратно. Можно вспомнить более ранний эпизод, когда Ватикан взаимодействовал с Лукашенко, и в результате этого смог вернуться в Беларусь глава Лукашенко, который освободил политтехнологов. Я придерживаюсь точки зрения, что с диктаторами, и как раз таки опыт исторический это показывает, и Ливии, и Югославии, и Ирана, с ними можно эффективно обсуждать и решать любые вопросы, кроме связанных с их властью. И те исторические примеры, когда санкции сработали, а там все-таки, если мы берем ту же Ливию или Югославию, или ЮАР, или Иран, речь шла о действительно масштабных санкциях по линии СБО. Это значит, что у этих стран не было не было за плечами никого, не было никакой поддержки, никакой помощи. Все страны вынуждены были обрезать, так сказать, все контакты с этими режимами. Но, то есть, вот, вот был такой мощный санкционный инструмент, с одной стороны, а с другой стороны были тайные или явные переговорные треки. И задача не ставилась по максимуму свергнуть режим. Там были сформулированы достаточно четкие пункты, которые не касались вопросов власти ни в Иране, ни в Ливии, ни по большому счету в Югославии. Но тем не менее на весь этот процесс, допустим, в Ливии от момента постановки условий до их выполнения, несмотря на жесточайшие санкции, ушло 12 лет. Я не вижу оснований, почему в белорусской истории это, так сказать, такой же подход не был бы успешным. Да, это несколько отдаляет нас от той повестки, которую ставят перед собой белорусские демократические силы, там, о новых выборах и так далее. Но а разве она в сегодняшних условиях актуальна? Разве она, скажем так, реалистична? На мой взгляд, абсолютно нет.
Павел Гусев, она реалистична. Вот, этот, ну, вот, так, вот да. Эта пропанова вашего тезки Павла Мадзюкевича, как Захад, махчима, і санкції, але і розмовляв, як би мовити, ну, добре.
А мета яка? Тут усе питання у тим, яку ми мету ставимо, так, розмову чи санкцію. Ну, ми ведаємо, що...
Ми чи яни?
Ми.
Що санкції не ми з вами ходимо.
Ну, я розумію.
І навіть господар Мацкевич.
Ну, усе рівно ми, як частка громадства, яка там працює на зміни, так, ось у нас є два механізма, діалог і санкції. Ну, по-перше, у нашому історичному досвіді ми вже мали так період санкцій, період адліги і діалогу, які все рівно приводили до внутрішніх репресій. У 2010 році ми пам'ятаємо, що були відмінені частково санкції, навіть приїжджали міністри заміжних справ Польщі і Німеччини, обіцяли... Сікорський обіцяв 3 мільярди доларів Лукашенка, і МВФ якраз таки так само у той час виділив кредити для Лукашенка. Тим не менш пам'ятаємо, чим скончилися вибори 2010 року. Так? Новими репресіями, новою внутрішньою політичною громадянською війною. Потім, після 2014 року до 2010 року, ми так само мали процес адлігії, навіть такого масштабного діалогу, якого у історії Білорусі не було. У виніку ми маємо 2020 год. Тобто, коли знову зникає питання, що має на своїй меті діалог? Цивілізацію або демократизацію диктатора? Це ілюзія. Діалог і внутрішня політика буде розвиватися тільки виключно по правилах, яку нав'язує режим. Тобто у цих умовах усієї демократичної супольності необхідно було б сидіти тихо, не удільничати у виборах, підтримувати режим у тим його контексті, у тим його стані, у яким він є, ну і просто чекати, поки Лукашенко помре. Так, бо інакше іншого виходу нема, бо любі вибори в умовах такого діалогу і адліги політичної, вони приводять до кризису, до репресів, до того, чому ми стали свідками у 2020 року. Політика санкцій, ну так само, я тут згодний, вона не вирішає ключових проблем, особливо, коли є заплечі, коли є, хоча я і в 2006, і 2010-2011 році був прихильником санкцій, лічив, що діалог ніякого сенсу, коли ми ставимо на мети зміни режиму немає, що це не приведе ні до демократизації, ні до демократії, ні до свободи, а тільки створює внутрішні умови для існування протяглого системи, і так чи інакше дійде до революції, у сьогоднішньому контексті, безумовно, ситуація значно гірша для Білорусі, і санкції вони сприяють узмацненню впливу в Росії, бо треба так само собі уявляти і розуміти, що у 2006 році і навіть у 2010 році Росія була зовсім іншою, чим вона стала у 2014 році. Тобто зовсім інший був геополітичний контекст, зовсім інші були можливості. Я думаю, що у 2006, коли санкції працювали на такому рівні, на якому вони працюють зараз, у 2010-2011 вони мали більший ефект і можливості уздійнічати на систему, чим вони мають зараз, бо у Росії зовсім уже інші підходи і до Білорусі, і до світу, і до регіону.
Павел Мацкевич,
Таму я лічу, што калі мы разважаем пра такія вось ужо маштабныя ўзроўні канфрантацыі, у якую ўцягнута Беларусь, ні дыялог, ні санкцыі, яны ўжо не будуць мець такога эфекту ні доўгатэрміновага, ні кароткатэрміновага, бо зусім іншыя ўмовы, зусім іншая сітуацыя на міжнароднай На арэне тут трэба шукаць, магчыма, нейкіх іншых механізмаў уздзеяння, менавіта на такія інтэрнацыянальныя аўтарытарныя рэжымы, якімі з'яўляюцца рэжым Лукашэнка і Пуціна, і салідарнасць у дзеяннях менавіта Захаду.
Павел Масюкевіч, ну, наколькі я зразумеў думку Павла Гусава, што нічога не працуе, ні тое не працуе, ні далёк не працуе, санкции не працуют, ни их сполучения не працуют. А вы лечите хоть что-нибудь может працовать для хоть яких метов? Ну вот вы сказали, что там мета, грубо говоря, зрынание режиму зараз не актуально. А какие меты, какими инструментами, на ваш погляд, в Боголе можно досягнуть?
Ну, санкциями и переговорным треком можно решать конкретные вопросы, не касающиеся вопросов власти, ну, с диктатурой, скажем так, Лукашенко. Вопрос ведь не стоит в том, чтобы сделать Лукашенко более демократичным. Вопрос сегодня стоит в том, чтобы освободить людей, чтобы прекратились репрессии. Санкции в этом смысле никак не укрепляют гражданское общество Беларуси, никак не помогают. Ну вот уже пятый, там, шестой пакет на выходе. То есть нельзя же сказать, что за эти полтора года белорусское гражданское общество подсобрало силёнок, окрепло и вот-вот, так сказать, снесёт этого ослабевшего батьку. Ну, абсолютно не так. Сносить режим будут белорусы. Но белорусы, как рабы в кандалах, этот режим никогда не снесут. Возможно, им нужна, то есть невозможно, я уверен, что нужен еще один такой период оттепели для Беларуси, который был в период 14-20-е годы. Вот. И, может быть, на новом цикле удастся что-то сделать. Санкции, ну, некоторые, так сказать, собеседники по-хорошему не понимают. Поэтому без санкций, как говорится, никак. Но их главный недостаток состоит в том, что белорусы этим инструментом никак не управляют. То есть не мы контролируем этот инструмент, выделяем его силы. Не гражданские, не представители оппозиции, демократических сил. Их вводят западные страны, исходя из своей логики, исходя из тех инцидентов, которые считают для себя значимыми и чувствительными. А для них был значим и чувствителен инцидент с посадкой самолета, а сейчас миграционный кризис. И когда стороны стояли стенка на стенку, напряжение на границе только возрастало. А после двух звонков напряжение спало. Ну, это факт. Поэтому если есть желание решать вопросы, то они решаются иным способом. Если есть желание демонстрировать солидарность, ну вот взяли ее, так сказать, продемонстрировали. Хотя это саму солидарность, с моей точки зрения, ну, солидарностью в Европейском Союзе пока, собственно говоря, не пахнет. Поэтому все зависит от цели, которую западные страны, в данном случае мы ведем речь о них, будут перед собой ставить. Но я не думаю, что цель снести режим – это их задача. То есть новых выборов должно добиваться белорусское гражданское общество, и свержением этой власти, если вопрос ставится, так тоже должно. Это вопрос вот нашей компетенции. Это не компетенция западных политиков.
Павел, а как вы оцениваете… Якую мету перед собой ставят заходние политики? Звинуть Лукашенко?
Заходних политиков, на жаль, нема ясных конкретных метов. Так, калі б яны были, гэтыя меты, і ці нейкая стратегія дачынення до Беларуси, нават до Украины, яна б была реализована и агучана еще ранее. Тут как раз таки справа у тым, что европейский звяз и Захад, як такі, коллективный Захад, як любяць его пропагандисты называть, не мають ясної докладної стратегії, що робити не тільки з Білорусі, вони мають стратегії ясної докладної, що робити з Україною і з Молдовою. Так, були проміжкові ініцыятывы, усходняе партнерства, былі падпісаныя умовы пра асацыяцыю з Украінай, Малдовай, Грузіяй, гэта мела свой эфект. Але гэта такія кароткатэрміновыя мэты, за якімі не праглядаецца бачанне таго, чым і дзе павінны быць Украіна, Беларусь, Малдова. Так, ёсць агульны універсальны падыход, гэта павінны быць дэмакратычныя краіны, свабодныя ад там, дыктатуры, але гэта хутчэй дэкларацыі, чым нейкія мэты. Бо Захад, мы бачым, ён дзейнічае абсалютна рэактыўна, рэагуе толькі на тое, што робіць Расія, ці што адбываецца ўнутры краіны, вось адбыліся, адбылася адліга, яны задаволены.
Ну, вот вы кажаце стратэгія. Стратэгія штука складаная. Я не ўпэўнены, што ў Захада, ў вашым разуменні, ёсць стратэгія адносна Расіі, Кітая, Егіпта, там Бразилии, скажем. Але про мэты. Вот есть какие-то мэты. Мы, умовно кажучи, вводим санкции, они же какие-то активные деньги. Деля того, как что?
Гэтыя мэты, ну, наколькі я разумею, на сённяшні дзень дэкларатыўныя, каб у Беларусі адбыліся змены, так, каб агульна змены. Былі адпушчаныя палітычныя зняволеныя, былі арганізаваныя новыя выбары, вось гэтыя дэкларацыі. Гэта асноўныя мэты. Такія ж самыя мэты ставіліся ў 2006 годзе, ставіліся яны ў 2011 годзе, калі
Павел, я вас яшчэ раз перапыню. Ну вы ж сустракаецеся з заходнімі дыпламатамі, размаўляеце з экспертамі, з аналітыкамі. Когда вы з імі там за кружкай піва, я не ведаю ці чаго, сядзіце, яны вам так кажуць? Мэта Захаду ў тым, каб спрыяць пераменам, ці больш канкрэтна?
Больш канкрэтна нічога якраз такі не гаворыць.
Нават піва не ўрадуе.
Яшчэ раз кажу, што ясной стратэгіі ў дачыненні да Беларусі нема. Ёсць вось дзеянне і магчыма будзе гэта рэакцыя, магчыма нема. Бо як нема бачання, не было бачання яснай стратэгіі ў дачыненні да дыялогу, так там, у 2014 годзе была больш-менш ясны падыход у спрыняцце Лукашэнка як гаранта стабільнасці рэгіёна, каб не дапусціць сюды Расію, каб уратаваць незалежнасць. Вось была галоўная мэта дыялогу. Хаця гэта збольшага была дэкларатыўная мэта, мэта, якая умоўна нават міф навязваўся Міністэрствам замежных справ, Макеем і тымі аналітыкамі,
публіцыстамі, які там тады служыў.
Так, выступалі за дыялог і за ратаванне Беларусі ад кепскай Расіі. Зараз насамрэч нейкай такой глабальнай мэты чаканне ёсць чаканне эфекту. Вось што Лукашэнка спужаецца там санкцыі, што рэжым будзе пазіцыі рэжыму будуць падарваныя, ён пачне нейкім чынам аслабляць рэпрэсіі і ціск. Але я тут абсалютна згодны з Павлом Мацкевічам, з вамі згодны, у тым, што ніякага паслабленню рэпрэсіі ўжо не будзе. Ці будзе дыялог, ці не будзе, абсалютна ясны зараз, абсалютна ясная парадыгма таго, што рэжым будзе базавацца усе наступныя гады выключна на гвалце, на рэпрэсіях сістэмнага характару і на падтрымцы Расіі, бо змянілася ўсё. І ўнутраная структура ўлады і грамадства, і змянілася геапалітычнае палажэнне Беларусі. А пра мэты я маю на вазе дэкларацыі адносна будучыні Беларусі. Дзе яна будзе? Ці застанецца яна умоўна пад уплывамі Расіі, ці еўрапейскі звяз намагаецца і дыялогам, і санкцыямі ў перспектыве стварыць такія умовы, пры якіх Беларусь у будучым стане часткай еўрапейскага звязу. Такога стратэгічнага бачання ў Еўропы нема.
Ясна. Добра, добра. Дзякуй вялікі. Дзякуй, Павел Вусаў. Дзякуй, Павел Мацкевіч. А нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Телеграме «Свабода» за тым, як далей будуць развівацца падзеі.